Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cupolli. Fillimisht një me kryetitujt. Lëvizja vetëvendosje kritikon ashpër raportimet për fuqizim të fletaresit për Milan Radojçiçin. Lajçak pritet një sot vizita në Kosovë. Ish presidenti amerikan Donald Trump jep shenja për garë presidenciale më 2024. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka reaguar të ënën pas raportimeve të medjave lokale në Kosovë se gjykata themelore në Prishtinë ka miratuar kërkesën e prokurorisë speciale për të fuqizuar fletaresin për nën kryetarin e listës serbe Milan Radojçiç. Kujtojmë se Milan Radojçiç, të cilin gjykata i hoqi fletaresin për gjithë këto vite, sfidon ligjin, por edhe sovranitetin e integritetin e Republikës së Kosovës, është në reagimin e kësaj partie përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Aty është përmendur edhe se Radojçiç është një nga të dyshuarit kryesor për vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Milan Radojçiç ka qenë në arati dhe autoritetet e Kosovës deri më tani ishin në kërkim të tij. Në nëntor të vitit 2020 është ngritur akt akuza e tretë për vrasjen e Ivanovićit, mirë po procesi gjyqësor është ende pa epilog. Përndryshe lëvizja vetëvendosje fituese e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, është zotuar edhe njëherë që kur të marrë pushtetin do të nisë procesin e vettingut në gjyqësi dhe prokurori. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak pritet të nisë sot vizitën e tij në Kosovë. Lajçak pritet të qëndrojë në Kosovë nga 1 deri më 3 mars. Pas Kosovës ai do të vazhdojë vizitën në Serbi dhe gjithashtu do të vizitojë Malin e Zi si pjesë e mandatit të tij rajonal. Nëse agjenda e tij ende nuk është bërë publike, Lajçak pritet të takohet përgjatë 3 ditëve me zyrtar të lartë shtetëror, politik si dhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në terren. Lideria e Myanmarit, shtet që njohet edhe si Birmani, Aung San Suu Kyi, është parë nga avokatet e saj për herë të parë të hënën prej kur është ndaluar gjatë një puçi ushtarak një muaj më parë. Suu Kyi, e cila është paraqitur në gjykatë përmes videolidhjes, është dukur mirë me shëndet dhe ka kërkuar të shohë ekipin e saj ligjor, kanë thënë avokatet e saj. Aktualisht ajo është duke u mbajtur në një lokacion të panjohur prej puçit të një shkurtit. Ajo përballet me dy akuza për importim të paligjshëm të radiolidhjeve dhe shkelje së ligjit për katastrofa natyrore. Mirë pa akuzat të reja, janë shtuar së hënën për shirë shkelje të kufizimeve kundër koronavirusit gjatë një fushatës gjedhore, si dhe për nxitje të frikës dhe alarmit. Ky shtet është përballur me trazira për një shkurtit, mirë po vetëm të dielën është raportuar për 18 persona të vdekur në protestat pro-demokracisë. Filmat Nomadland dhe Borat kanë qenë fituesit më të mëdhenj të dielën në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes. Çmimin kryesor për dramën më të mirë ka fituar çmimi Nomadland, që personazh kryesor ka aktoren Frances McDormand, e cila portretizon një grua të pastre duke u kthuar në Amerikën Perëndimore. Chloe Zhao ka fituar çmimin e regjisores më të mirë duke u kthuar në gruan e dytë që fiton këtë çmim në historinë e Golden Globes. Sa përket kategorive televizive, seriali The Crown ka qenë fituesi i madh duke fituar 4 çmime në total. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekonomia dobët apo pavësi lobuese? Lan Kosovën pa vaksin kundër koronavirusit deri më tani. Dëgjojmë raportin e kolegës Luljeta Krasnishi për të kuptuar më shumë në këtë temë nga komitet e bashkëbiseduesve të saj.
Derisa vendet e rajonit kanë filluar vaksinimin e qytetarëve kundër COVID-19, në Kosovë ende nuk ka arritur vaksina. Serbia ka nisur vaksinimin e popullatës së saj kundër koronavirusit më 24 dhjetor 2020, duke përdorur vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Në Shqipëri po ashtu ka nisur vaksinimi më 11 janar dhe tani arritja e kontingjenteve të vaksinës së Pfizer bëhet pothuajse çdo javë. Në Maqedoninë e Veriut, vaksinimi ka nisur më 17 shkurt me 4.680 dozat e kompanisë Pfizer-BioNTech që janë dhuruar nga qeveria e Serbisë. Ngjashëm edhe Malizi ka nisur vaksinimin në muajin shkurt me vaksinën ruse kundër koronavirusit. Por çfarë ndikoi që Kosova të mbetet ende pa vaksinë? Hana Gjemaili, specialiste për ulumtime të politikave globale shëndesore, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se Kosova stagnoi në marrjen e vaksinave edhe për shkak të ekonomisë së dobët, edhe për shkak të paaftësisë lobuese.
Në na kemi zhu qeveri në mazi vit kalu, që ka kriju një jo stabilitet shumë të madhë në shtetin tonë, në një koku në ashto është rea të jeshit me i përmgjet që ta forësat, jo e të ministria shëndetisë, se marja e vakcinës në atë kohë, ose ljobimi për vakcinë ku varë këndri një tritë, është një bashkëpunim në për një ministror me ëndri të tjera dhe një ljobim pak ma i mirë fill në kompani private, që dhe në ljobim me shtetet tjera që nëse në nëpudim me plejat vakcinat dhe të skakullu në mashtë donacion.
Por si pasaj janë edhe shumë faktor tjerë që ndikua në mos arritjen e vaksinës deri tani në Kosovë. Kosova hyn në vendet me një ekonomi të pazhvilluar. Buxheti i saj për vitin 2021 ka vlerën e 2.4 miliard eurove. Nga ky buxhet janë ndarë 40 milion euro për blerjen e vaksinave dhe për nevoja që lidhen me pandemin COVID-19. Por ky nivel ekonomik që ka Kosova për kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, nuk ishte problemi për të marrë vaksinën. A i tha për Radion Evropa e Lirë, si dirisa vendet e rajonit kanë arritur të asigurojnë, dështimi Kosovës është brenda.
E di që mjetët kanë qenë të bugjetume. Unë menaj që është dashtë në dështë atë kemi një qasë tjetën e të qiuset, të më thonë që shvizdojmë disa kontakte, rjetët e bashkëpunimit e tjera tjera, në njërë që sa dhe pak të kishim pas dhe dozat e para. Këtë bëri Shqipëria për shumë. Po aja që për mua është më rëndësia që duhet këtë një plan qartë se kur mendohet për fundon vaksinimi, në njërë që pas të e me dhe verit se kur mund të kemi një normalitet, të kësi normalitet edhe duke, më thonë, duke jep edhe impuls shtesë ekonomisë.
Në anën tjetër, Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se shtetet që janë industrialisht të zhvilluara kanë bërë zotimin e mjeteve në momentin kur ka filluar prodhimi i vaksinës, derisa këtë nuk e ka bërë Kosova, pasi që është mbështetur në programin e COVAX-it.
Kosova ka para të ndara për blerje të vaksinave për mes mbështetje së bankës botërore, të cilët janë të dedikuar për blerjen e dozave shtes, krahas asaj që vinë prej COVAX-it edhe për blerjen e vaksinave shtes.
Muaj i shkurt ishte thënë në vazhdimësi nga kryeministri në detyrë Abdulla Hoti dhe ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj se vaksina do të arrijë në Kosovë, por kjo nuk ka ndodhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bujqve dhe fermerve pohojnë se për të fituar subvencione apo grante në Ministrinë e Bujqësisë në Kosovë, paraprakisht është dashur t'japin rushvet deri në 30% të vlerës së aplikuar. Kjo që më pas ka ndikuar që shumë bujqë të ishin dorë edhe nga vetë ideja për të aplikuar për këto lloj ndihme nga shteti. Hëllësit në asjel Nadia Ahmeti.
Nga 10 deri në 30% të vlerës së përgjithshme të granteve apo subvencioneve të fituara nga bujqit edhe fermeret, në shumicën e rasteve është dashur të japen rishfet për zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, thonë për Radion Evropa e Lirë Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve, dhe Ramadan Mema, kryetari Shoqatës së Përpunuesve të Qumë Shtet. Ata tregojnë se në shoqata vazhdimisht është diskutuar për parregullësitë në procesin e shpërndarjes së granteve dhe subvencioneve, por asnjëri nuk ka marrë guxim që padrejtësiti paraqet tek autoritetet kompetente për shkak të frikës së humbjes së përfitimit. As për Radion Evropa e Lirë, disa nga bujqit e kontaktuar për fitues të granteve nuk kanë pranuar të tregojnë historitë e tyre. Vlera e ndarë për subvencionet dhe grante nga qeveria Kosovës në 5 vitet e fundit sipas tyre ka qenë rreth 50 milion euro. Kurse për vitin 2021 qeveria Kosovës ka marrë vendim që të dyfishoj vlerën e subvencioneve. Ramadan Mema thotë se shumica fermerve janë përballur me kërkesë për rishfet për sigurimin e skemave të subvencioneve të ndara për ta nga tatim paguesit e Kosovës.
Të vërtetë se ka ekzistuar një unif të shumica përpunuesve që të i bojnë publike, për faktin kanë menduar se nëse i bojnë publike atëherë faktikisht do të hinë në disa lista të zezë, ati që është jo zyrtare, por në fakt ata nuk do të kenë mundësi që të jenë në përfitues të skemave të ndryshme të subvencionimeve.
Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve, thotë se keq përdorimet në të shumtën rasteve janë bërë në procesin e aprovimit të granteve, pasi vlera mjeteve në këtë skem ka qenë më e madhe.
Për ta fituar një grant, pjesa dërmuese e bujqëve është dashur me dhonë 30% të projektit për cilin ka aplikuar. Nëse bujku ka aplikuar për 200.000 euro, është do spendon 60.000 euro.
Njën nga fermerët që ka aplikuar për 5 vjet radhazi për grantën e Ministrinë e Bujqësisë është Bashkim Ahmetaj nga komuna Pejes, por asnjëherë nuk ka arritur që të përfitojë.
Arsyeja pse çështu të ju folkem që i mërëshën që ka që jo mërë 30%, jo mërë 20%, jo mërë 20%, që apo të ju nëshë për një uftova dhe vetë.
Pikërisht për keq përdorim të subvencioneve, marrjes së rushfetit dhe keq përdorim të detyrës zyrtare, policia Kosovës me 24 shkurt ka arrestuar 12 persona, në mesin e të cilëve 10 zyrtar të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Gjatë bastisjes në shtëpitë personave të arrestuar, sipas kryeprokurorit të shtetit Aleksander Lumezi, janë sekuestruar deri në 400.000 euro. Kurse me 25 shkurt policia Kosovës ka arrestuar edhe 9 persona në komunat të ndryshme të Kosovës që lidhen me rastin e njohësi subvencioni 2021. Si pas policis, ekzistojnë dyshimet të bazura se personat e dyshuar për mes dhënjes e rushfetit kanë arritur që të marrin subvencionen nga Ministria Bujqësis. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ish presidenti Amerikan Donald Trump nuk ka hedhur poshtë mundësinë që të garoj sërish më 2024 për pozitën e presidentit në Shtetet e Bashkuara. Gjatë fjalimit të tij në konferencën politike konservatore, Trump ka thënë se nuk do të formojë parti të re dhe ka kritikuar administratën e presidentit Joe Biden për punën që po bën. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Ish presidenti Amerikan Donald Trump i është kthyer skenës politike më 28 shkurt, për hir të parë prej kur është larguar nga zyra, duke bërë përpjekje për të fuqizuar pozicionin e tij si lideri i nevojshëm i Partisë Republikane. Në fjalimin e tij të parë të madh nga koha kur Joe Biden ka nisur udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara në janar, Trump ka dhënë shenja për gar të mundshme për president më 2024 dhe ka hedhur poshtë tash themet se planifikon të formojë një parti të tretë. Unë do të vazhdoj të luftoj në anën tuaj. Ne nuk do të krijojmë parti të reja, ka thënë Trump në një fjalim në konferencën politike konservatore në Orlando, Florida.
We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before.
Ne kemi partinë republikane. Do të jetë e fuqishme dhe e bashkuar si kur më parë. Trump ka vazhduar të hedh poshtë humbjen e tij në zgjedhjet e 3 nëntorit të vitit të kaluar dhe ka kritikuar Bidenin për një varg çështjesh, duke thënë se shteti është kthyer nga Amerika e para në Amerika e fundit.
Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true.
Joe Biden ka pasur muajin e parë më shkatrues se sa secili president i historisë moderne, ka thënë Trump. Për dallim nga disa ish presidentë të tjerë, Trump e ka bërë të qartë se nuk ka qëllim që të largohet nga skena politike apo të ndalë kritikat për pasardhësinë e tij. Mirë po shtëpia e bardh ka thënë se nuk do t'ju kushtoj shumë vëmendje deklaratave të Trumpit. Fokusi i nuk është ai se çfarë është duke thënë presidenti Trump në konferencën politike konservatore, ka thënë se dhënësia e shtëpisë së bardh janë psaki para gazetarëve javën e kaluar. Javët e fundit të Trumpit në zyrë janë përcjellë me kundërshtim të rezultatit zgjedhor nga ana e tij dhe trazira në ndërtesën e Kongresit nga mbështetësit e tij, të cilët kanë sulmuar këtë institucion duke thelluar ndasitë politike. Ai është paditur për nxitje të kryengritjes në Kongres, mirë po është fajsuar nga Senati. Trump vazhdon të jetë popullor në mesin e mbështetësve republikan, mirë po roli i tij i ardhshëm në parti është i diskutueshëm. Figura sigurisht e lideri i pakicës në Senat Mitch McConnell dhe republikanja numër 3 në dhomën e përfaqësuesve Liz Cheney janë të ecur për të zvogëluar ndikimin e ish presidentit në parti. Mirë po Trump ka shfryzuar fjalimin e tij për të paraqitur veten si e ardhmja e Partisë Republikane, pavarësisht pse republikanët kanë humbur jo vetëm shtëpinë e bardh, por edhe të dyja dhomat e Kongresit në zgjedhjet e kaluara. Ndonëse është ende herët, ambicia e Trumpit për të garuar edhe një herë tjetër për pozitë të presidentit mund t'u akufizoj kandidatëve të tjerë gati shmërim për t'u përgatitur për garën e vitit 2024. Në klubin e tij Mar-a-Lago në Florida, Trump tashmë ka ndërtuar bazën për operacionet e tij politike pas presidencës dhe është duke gjetur kandidat për Kongres që pasqyrojnë politikat e tij. Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare të bolju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më do të gjofshim.